Benvidos todos e todas.
Que tal? Nos moi ben.
Hoxe aquí en sexto, sí que vale, estamos moi contentos, porque vamos a falar sobre Luisa Villalta, a escritora que protagoniza este ano as Letras Galegas.
No episodio de hoxe abarcaremos principalmente a súa vida profesional. E sen máis dilación, comenzamos.
Luisa naceu o 15 de xullo de 1957 na Coruña, unha cidade que ela amaba.
Outra cousa que amaba, ademais da súa irmá, era ir sempre que podía cos seus pais á ópera.
E se cree que dali naceu a súa paixón pola música, concretamente o violín.
E por iso foi titulada superior nese mesmo instrumento.
Tamén fundou un grupo chamado Escanio, de música folk.
E participou na Orquesta de Santiago, e na Xove Orquesta de Galicia.
Pero non viviría da música, senón do ensino. Licenciouse en Filoloxía Hispánica e exerceu como docente en tres institutos da provincia da Coruña. E entre clase e clase xorde a súa primeira publicación en 1989.
Titulábase Concerto para un home só e era unha obra teatral.
Aínda que ese non é o único libro que escribiu, por dar outros exemplos.
Música reservada, Pensar é escuro, Teoría de xogos, Don Hamlet de Cunqueiro, Libro das columnas, por dicir algúns.
E por si fora pouco, non só escribía libros, senón tamén moitos artigos en xornais galegos.
Por citar algúns xornais, nos que traballou están Grial, Tempos Novos, Luces de Galicia, Mancomún, entre outros.
Pero os artigos máis importantes foron os que escribiu no xornal A Nosa Terra, entre 2002 e 2004.
Xa que todos están recollidos nun dos libros anteriormente mencionado, o Libro das Columnas.
A poesía foi o xénero que máis traballou, por iso, no seu honor, vamos a recitar un anaco dos seus poemas.
Pensar é escuro. Pensar é escuro, como un muro de sombra inmerecida. Do outro lado o sol, sempre a outro lado. Lonxe, infinitamente lonxe, desta xanela que rebota estremecida. A conclusión que por min padece o ar e as ausencias de proxecto como sombras dalgún min que eu non decido.
Desgraciadamente, partiu demasiado pronto.
Faleceu o 6 de marzo de 2004, aos 46 anos, a causa dunha meninxite.
Ela foi unha gran activista de primeira liña, comprometida con todas as causas que consideraba xustas, entre elas a defensa da nosa lingua.
Tamén foi unha gran escritora e poetisa que escribiu grandes obras da literatura galega.
Pero, o máis importante, ela era unha gran persoa que sempre se preocupou polos demais.
Moitas grazas por escoitarnos. Bo día.